Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 14. maj. Davanje treće doze vakcine građanima koji nemaju antitela još uvijek nije planirano, kaže član kriznog štaba Predrag Hon. Mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu mogu se očuvati jedino relativno brzim ulaskom svih zemalja regiona u Evropsku uniju, poručio je Borut Pahor, predsjednik Slovenije. Dragan Marković Palma dao iskaz u policiji o optužbama za podvođenje. Petog dana sukoba Izrael pojačao napade na Gazu. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Više od polovine osuđenika u zatvoru u Sremskoj Mitrovici odlučilo je da se vakciniše, a ovo je motiv jednog od njih.
Radi zdravlja svoje familije, da se pre završi ova agonija, da se vratimo normalnom životu.
Kako se građani Bosne i Hercegovine snalaze za vakcine? O tome govore Sarajlije, Amra, Hasna i Ljupko.
Šta sam za Beograd? Malo puta ovo, malo teže, ali sve super. Čekajući ovde, kad bi dočekala?
Ja sam inače otud, ali ne. Ovdje ću sačekat, to je to.
Ja se već vakcinisao, ali čekajući ovde nikad. Već u Srbiji se vakcinisao.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon rekao je danas za Radio Televiziju Srbije da davanje treće doze vakcine građanima koji nemaju antitela još uvek nije planirano.
To građane moram da zamolim da jednostavno ne pričaju o trećoj dozi i da ne odlaze na punktove da zamaraju, ne mislim ništa loše, ali jednostavno da se ne gubi vreme sa trećom dozom, jer mi još nismo ni prvu i drugu dali. To je jedna stvar. Ono što sam rekao, da oni koji nemaju antitela će u nekoj budućnosti primati vakcinu, to ne znači da je to sada, to mora biti medicina zasnovana na dokazima. Dakle, tek kad se urade sva istraživanja, kad se utvrdi kada, koliko vremena treba da prođe, ne može svakom da se mere. Merenje antitela je samo jedan pokazatelj imuniteta,
rekao je Kon. Kon je istakao i da je trenutno epidemiološka situacija bolja i da brže pada broj novozaraženih tamo gde je obuhvat vakcinacije veći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je u poslednjih 6 dana od najave da će svi vakcinisani bar jednom dozom do 31. maja dobiti finansijsku podršku utrostručen broj vakcinisanih u odnosu na prethodne nedelje. Kako je rekao, prošle nedelje vakcinisalo se približno 8.900 ljudi dnevno, a sada je ta brojka premašila 23.000, navodi se na sajtu vlade Srbije. Vučić je 5. maja najavio finansijsku pomoć u iznosu 3.000 dinara za sve građane Srbije koji su se vakcinisali protiv koronavirusa. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je u poslednja 24 časa od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 18 osoba, dok je 901 novo oboleo. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 3.311 pacijenata, a 98 obolelih su na respiratorima. Više od polovine osuđenika u zatvoru u Sremskoj Mitrovici odlučilo je da se vakciniše. Drugom dozom vakcinisano je i oko četvrtine populacije u Srbiji, a vakcinacija se sprovodi i u autobusima kao mobilnim vakcinalnim punktovima kako bi vakcina bila dostupnija građanima u manjim mestima. Pripremila Mila Đurđević.
Osuđenici u zatvoru u Sremskoj Mitrovici većinom su zainteresovani za vakcinu protiv COVID-19, kaže Aleksandar Alimpić, upravnik tog zatvora.
Mi smo do sada ukupno vakcinisali nešto više od 55%, što će u brojkama da bude oko 1100 osuđenika je do sada vakcinisano. Naravno da je na dobrovoljnoj bazi i naravno da je isti kriterijum kao i za vakcinaciju kad je građanstvo u pitanju.
Motivi za vakcinisanje su isti kao kod većine građana, kaže za Reuters jedan od osuđenika.
Radi zdravlja svoje familije, da se pre završi ova agonija, da se vratimo normalnom životu.
U isto vreme vakcinacija u beogradskoj opštini Lazarevac odvija se u autobusu. Grad Beograd donirao je autobus kako bi kao mobilni vakcinalni punkt obilazio manja mesta i predgrađa Beograda.
Ovo je još jedan odličan način da se građanima približi vakcinacija, da možda na neki način i dođu, vide da to nije ništa strašno.
Kaže lekar Ljubiša Anđelić. Od decembra u Srbiji je revakcinisano oko četvrtine populacije od oko 7 miliona ljudi. Zoran Bekić, lekar i koordinator vakcinacije, kaže da Srbija još nije blizu dostizanja kolektivnog imuniteta.
Za neki kolektivni imunitet potrebno je 2/3 populacije da se imunizuje. To možemo očekivati ako idemo ovim tempom u septembru mesecu, ako budemo ubrzali tempo, što stvarno svi hoćemo i trudimo se, to može biti već tokom leta, ali jednostavno želim da poručim svim građanima koji se još dvoume da odbace sumnje, da priđu vakcinalnim punktovima, da iskoriste privilegiju, da se imunizuju.
Broj zaraženih i pacijenata u bolnicama poslednjih nedelja opada. Od početka pandemije, od posledica COVID-19 u Srbiji je umrlo 6629 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Manje od 2,5% ukupnog broja stanovnika Bosne i Hercegovine primilo je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, a drugu dozu ni 1%. Građani Bosne i Hercegovine se snalaze tako što se vakcinišu u Srbiji ili čekaju da Bosna i Hercegovina nabavi dovoljan broj vakcina za sve. Amra Hasna, Ljupko i Mersad iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako se snalaze za vakcinu.
Sam vakcinisana, išla sam za Beograd. Pa evo čekamo drugu ovu vakcinu. Odlično, sve super bilo. Organizacija na nivou, malo putovo, malo teže, ali sve super. Čekajući ovde, kad bi dočekala?
Ja sam inače otud, ali ne. Ovdje ću sačekat, to je to.
Ja se već vakcinisao, ali čekajući ovdje nikad. Već u Srbiji se vakcinisao.
Pa nećemo, već u Srbiju, sačekat ćemo u BH da se vakcinišemo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom u Beogradu. Vučić je tom prilikom rekao da se Srbija nalazi na evropskom putu, ali da odnosi nisu idealni. On je rekao da je deo zapadnih zemalja licemeran kada kaže da nema promjena granica, napominjući da je za Srbiju jedini princip međunarodno pravo i povelje Ujedinjenih nacija, dok su ostali lažni i nepostojeći. Prema njegovim rečima, Srbija će se držati stvarnih principa, kao što nije priznala da je Krim deo Rusije, niti, kako kaže, priznaje secesije koje se odvijaju svuda. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu mogu da budu očuvani jedino relativno brzim ulaskom svih zemalja regiona u Evropsku uniju. Naveo je da je inicijativa Brdo Brioni, u okviru koje će u ponedjeljak biti održan samit lidera Evropske unije i regiona u Brdu kod Kranja, treba da ukaže da proširenje unije mora da se odvija brže, da Brisel mora da ima pred očima ceo prostor Zapadnog Balkana i da bi bilo odlično kada bi sve zemlje regiona ušle više ili manje istovremeno u Evropsku uniju. Pahor je kazao da postoje dve vrste zabrinjavajućeg umora u Evropskoj uniji u vezi s procesom proširenja i u mnogim zemljama Zapadnog Balkana po pitanju reformi i da nema poverenja u evropsku perspektivu kao pre 10 ili 15 godina, što nije u interesu ni Evropske unije, ni građana, ni lidera na Zapadnom Balkanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne pokazuje znake da bi sledila Evropsku uniju u odnosu prema Belorusiji i pored nedavnog upozorenja visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom EU. Više o ovoj temi u prilogu Ljudmile Cvetković.
Srbija je samostalna država koja spoljnu politiku vodi u najboljem interesu svojih građana.
Rekao je član Skupštinskih odbora za evropske integracije i spoljne poslove Đorđe Milićević upitan za odnose sa Belorusijom u odnosu na očekivanja Evropske unije. Tokom ovo nedeljnog susreta predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića sa ambasadorom Belorusije Valerijem Briljovom zaključeno je da su bilateralni odnosi između dve zemlje uvek bili dobri. Oni su, kako se navodi u zvaničnim saopštenjima, potvrdili posvećenost dve zemlje zemlje jačanju prijateljskih veza i obostrano korisne saradnje. Međutim, pre samo nešto više od dve nedelje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom priznao da se Srbija suočava sa nekim poteškoćama i obećao napredak u nekim elementima usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom. Đorđe Milićević kaže da će Srbija nastaviti da donosi odluke i u narednom periodu u skladu sa svojom samostalnošću i interesima građana.
Šta bi se desilo da je Srbija uvela sankcije Rusiji? Šta bi se desilo da je Srbija prekinula tradicionalno prijateljstvo sa, recimo, Narodnom republikom Kinom? I to u periodu korone. I koliko je to tradicionalno prijateljstvo pomoglo Srbiji da Srbija u periodu korone bude jedina država u Evropi, pa čak i u svetu, koja na raspolaganju ima sve četiri vakcine?
On dodaje da Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost da postane članica Evropske unije i da ne postoji nijedan zadatak koji nije sa uspehom realizovala. Iako je napredak u evropskim integracijama prioritet za vladu u Beogradu, Srbija je do sada odbijala da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Belorusiji, kao u ostalom i Rusiji. U Ministarstvo za evropske integracije su nas uputili na Ministarstvo spoljnih poslova, odakle do zaključenja ovog priloga nije stigao odgovor. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, kaže da je Kosovo u slučajevima u kojima se Srbija ne usaglašava sa spoljnom politikom Evropske unije.
Poslijih nekoliko godina gotovo isključivo su to, znači, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Mislim da postoji svest u Europskoj uniji da bi pritiskanje Srbije oko tog pitanja pre rješavanja Kosova zapravo otežalo rješavanje kosovskog pitanja.
On dodaje da je ipak nemoguće znati da li će se zbog sve kompleksnije geopolitičke situacije i zaoštravanja odnosa Evropske unije sa Rusijom i Kinom postojati neki trenutak u kome će to postati goruće pitanje za Evropsku uniju. Srbija je krajem avgusta 2020. potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj je navedeno da su građani Belorusije tokom izborne kampanje pokazali želju za demokratskim promenama, ali da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić je posle toga izjavila da se nada da predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko neće to zameriti Srbiji. U to vreme Belorusija se suočavala sa masovnim demonstracijama građana nakon što je aktualni predsjednik Lukašenko proglasio pobedu na izborima održanim u avgustu za šesti mandat na funkciji predsjednika. U septembru iste godine tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin saopštio je da vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom Slovensko bratstvo, kako je rekao, zbog toga što se Srbija nalazi pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Evropska unija je 25. februara produžila na još godinu dana sankcije koje obuhvataju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u EU za 88 osoba iz Belorusije. Nikola Burazir iz Centra za savremene politike kaže da će dok Srbija ne pristupi Evropskoj uniji postojati prostor da se ne usaglašava sa apsolutno svakom politikom EU.
Ali svakako da usaglašavanjem spoljne politike vi pokazujete znatno više političke volje za pristupanjem Europskoj uniji i uopšte to time da delite njene vrednosti.
Zemlje regiona koje također pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija, pridružile su se u novembru prošle godine sankcijama koje je 27 članica ovog bloka uvelo Belorusiji kao odgovor na brutalni obračun sa prodemokratskim protestima izazvanim spornim predsjedničkim izborima u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodan razgovor bez straha od preskupih računa uskoro očekuje građane Srbije bar kada borave u Grčkoj. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će Srbija sa ovom državom uskoro potpisati sporazum o ukidanju roaminga. Nakon potpisivanja sporazuma građani Srbije koji dolaze u Grčku više neće plaćati tarifu roaminga u inostranstvu, već će se razgovori naplaćivati po cenama lokalnih poziva. Isto će važiti i za slanje SMS poruka. Očekuje se da bi ovaj dogovor mogao početi da se primenjuje najkasnije do kraja maja. Grčka nije jedina država sa kojom je postignut dogovor o ukidanju roaminga. Od 1. jula ove godine naknade za roaming biće ukinute i između šest država Zapadnog Balkana, shodno regionalnom sporazumu o roamingu koji je potpisan 2019. godine u okviru digitalnog samita Zapadnog Balkana u Beogradu. Na ovaj način Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Kosovo idu putem država članica Evropske unije, koje su međusobno ukinule roaming pre nekoliko godina i čiji građani razmenjuju pozive, poruke i podatke po istim troškovima nezavisno od toga u kojoj državi se nalaze. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednik stranke Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma izjavio je juče da je u policijskoj upravi u Jagodini dao iskaz povodom, kako je rekao, lažnih navoda za podvođenje devojaka i maloletnica na žurkama u Končarevu u Jagodini, prenosi agencija Beta. Marković nije naveo da li je iskaz dao po nalogu tužilaštva ili po svom nahođenju. On je u pisanoj izjavi koju je prosledila gradska uprava u Jagodini naveo da je iskaz dao povodom navoda Branislava Radosavljevića, za koga tvrdi da je zaštićeni svedok, na čije tvrdnje se oslanja optužba o podvođenju, koje je iznela potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić i potpredsjednica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić. Marković je naveo da su poslednje tvrdnje koje iznela Tepić laž. Naime, Marinika Tepić je 12. maja na konferenciji za novinare iznela tvrdnje da se u telefonu Palminih saradnika nalaze fotografije maloletnih devojaka. Istina je da je prošle godine sestra od strica jednog opozicionara u Jagodini, a kojoj ne želim da pominjem ime, pretila direktorki Centra za socijalni rad Biserki Jakovljević da će objaviti slike njene nage, maloletne ćerke, naveo je Marković, a prenosi sajt Jedinstvene Srbije. Tepić je na konferenciji za medije 19. aprila prvobitno objavila video svedočenje anonimnog bivšeg radnika hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine u centralnoj Srbiji, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka na žurkama Dragana Markovića. Više javno tužilaštvo u Jagodini formiralo je 20. aprila predmet povodom navoda da je Marković podvodio maloletnice. Tri dana kasnije apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu odlučilo je da ovaj predmet izmesti iz Jagodine i za postupanje oblasti više javno tužilaštvo u obližnjem gradu Kraljevu. Palma je inače predsjednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka, Jedinstvena Srbija, je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve odluke u NATO, uključujući i one o KFOR-u, donose se uz konsenzus svih 30 država članica, naveo je jedan zvaničnik NATO-a za Radio Slobodna Evropa, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je juče izjavio da je Srbija iz obaveštenih izvora dobila informaciju da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. Vučić je tada precizirao da ne može da kaže o kojoj sili je reč, ali da su u pitanju obavešteni podaci iz zvaničnih izvora. Zvaničnik NATO-a je istakao da Severnoatlantska alijansa dugi niz godina doprinosi stabilnosti u zemljama na Zapadnom Balkanu i da ostaje posvećen regionu. Međunarodne mirovne snage pod vođstvom NATO saveza, odnosno KFOR na Kosovu, su raspoređene u junu 1999. godine, nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova, a ciljem je stvaranje bezbednosti na Kosovu nakon okončanja sukoba. Osnov za raspoređivanje mirovnih snaga NATO na Kosovu je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova crnogorska vlast je uprkos brojnim obećanjima da će prekinuti sa praksom partijskog zapošljavanja u državnim preduzećima, što je zamerano Demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića, mesta direktora i članova odbora direktora podelila je visokim partijskim funkcionerima nove parlamentarne većine. Ko umesto od vlade obećanih eksperata sedi u direktorskim foteljama državnih preduzeća, čućete u prilogu Lela Šćepanović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić više puta najavljivao da u upravljačkim organima državnih preduzeća treba da sjede eksperti, a ne partijski kadar, praksa je pokazala da je nova vlada odstupila od tog, kako su najavili, programski definisanog cilja vlade. I nije napravila diskontinuitet u odnosu na prethodnu DPS vlast. Najočigledniji je primjer aerodroma Crne Gore, državnog preduzeća, za koje je prethodnih godina tadašnja opozicija, sadašnja vlast, tvrdila da je eklatantan primjer partijskog kadriranja. Imenovanje novog odbora direktora pokazuje da niko od članova nema profesionalne reference iz vazdušnog saobraćaja, a da su svi članovi novi partijski kadar nove parlamentarne većine, što je indirektno potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu kapitalnih investicija.
Što se tiče izbora članova odbora direktora aerodroma Crne Gore, rukovodili smo se činjenicom da u Crnoj Gori nemamo dovoljno visokostručnog kadra iz oblasti vazdušnog saobraćaja. Sam odbor direktora je sačinjen od profesionalaca koji su dokazani u svojoj struci.
Navelo je ministarstvo u odgovoru za RSE. A struka članova odbora, od kojih su tri člana iz Demokratskog fronta, je magister turizma i ekonomska, dok su po jedan iz Demokrata i Jure politikološke i pravne struke. U ministarstvu tvrde da će na pozicijama direktora biti ljudi sa iskustvom u vazduhoplovstvu. Iz nevladine organizacije Institut Alternativa ranije su upozorili vladu da će biti uzaludna smjena vlasti na izborima 30. augusta ukoliko se, citat, nastavi gledati na javna preduzeća kao na dio partijskog kolača koji treba podijeliti.
Dok god se pozicije u javnim preduzećima ne učine neprivlačnim za partije, tako što će se u ovim de facto organima uprave ograničiti diskrecione nadležnosti od upravljanja sredstvima, sponzorstvima i donacijama preko zapošljavanja i pružanja usluga, a tajnost poslovanja svesti na minimum, partije će se za ove pozicije boriti kako bi ostvarile uticaj.
Kaže za naš program Milena Muk iz Instituta Alternativa. Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu ocjene dijela nevladinog sektora da nova vlast nije napravila otklon od stare prakse DPS-a i partijskog imenovanja kadra u upravljačkim organima državnih preduzeća, iz kabineta premijera Krivokapića Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. Povodom imenovanja odbora direktora aerodroma, bivši direktor te kompanije i član opozicionih socijaldemokrata, čiji je kadar godinama upravljao tim preduzećem, Danilo Orlandić za naš program kaže da je u Crnoj Gori trenutno na sceni realizacija partijskih obaveza.
Javnost je upoznata sa tim da su u svim odborima direktora, da su svi izvršni direktori pripadnici političkih partija i to je ključna stvar kojoj se razlikuju obećanja koja su data u predizbornoj kampanji u odnosu na ono što imamo sad. Dakle, u Crnoj Gori nema promjene politike u kadrovskom smislu jer
vlada Zdravka Krivokapića je izabrana, podsjetimo, 4. decembra kao ekspertska, a premijer je mjesec i po kasnije najavio sličan princip i za državna preduzeća, kao zaokret u odnosu na praksu prethodne DPS vlasti Mila Đukanovića.
Ističem da će svako naimenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koje je nadležna vlada, biti sprovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata. To je programski definisan cilj ove vlade, od kojeg nećemo odstupiti.
Poručuje Krivokapić 14. januara. Istog dana za direktoricu nacionalnih parkova Crne Gore vlada je imenovala portparolku DMP-a, partije koja je članica DF-a, Jelenu Kljajević. Predsjednica upravnog odbora tog preduzeća je nekadašnja poslanica DF-a Marina Jočić. Dva mjeseca kasnije, u martu, je vlada za predsjednika odbora direktora Elektroprivrede imenovala člana predsjedništva DF-a Milutina Đukanovića, dok je još jedan njegov partijski kolega član odbora. Za direktore CEDIS-a i Elektroprivrede imenovani su članovi Demokrata Vladimir Čađenović i Nikola Rovčanin. Pravdajući se poslovnim obavezama, Rovčanin je odbio da za naš program komentariše postavljenje. Govoreći o imenovanju direktora u državnim preduzećima, ekonomski analitičar i novinar Monitora Zoran Radulović za naš program kaže da vlada nije ispunila obećanje dato građanima.
Nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijima meritornosti. Dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-era. Očigledno je po onome što iz tih kompanija stiže da su promjene bile neophodne, ali je ovako prilično bi bilo optimistički nadati se da će ljudi koji su izabrani po partijskom, a ne stručnom kriterijumu biti u stanju da dovoljno brzo i dovoljno kvalitetno odgovore tim problemima sa kojima će se suočiti u kompanijama koje su im predate na rukovođenje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vesti sveta. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti juče izdao uputstvo u kome navode da potpuno vakcinisane osobe ne moraju da nose maske na otvorenom i da u većini slučajeva ni u zatvorenom ne treba maska. Svi koji su potpuno vakcinisani mogu učestvovati u aktivnostima na otvorenom i zatvorenom bez nošenja maske ili fizičkog distanciranja, rekla je doktorka Rochelle Walensky, direktorka centra. Na ovo uputstvo pozivaju da se maske u Sjedinjenim Državama i dalje nose u prenatrpanim zatvorenim prostorima poput autobusa, aviona, bolnica, zatvora i skloništa za beskućnike. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti nada se da će ove mere podstaći više Amerikanaca da se vakcinišu. Do danas je oko 154 miliona državljana Sjedinjenih Američkih Država, više od 46% stanovništva, primilo najmanje jednu dozu vakcine protiv COVID-19.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izrael je pojačao napade na Gazu, dok palestinski militanti nastavljaju da ispaljuju rakete prema Izraelu u napadima koji traju već 5 dana. Tokom noći izraelska vojska objavila je da su njihove kopnjene snage ušle u palestinsku enklavu, no nekoliko sati kasnije poslali su pojašnjenje rekavši da su vojnici na kopnu bili uključeni u napade, ali da nisu ušli u Gazu. Od kada su u ponedjeljak krenuli napadi, u Gazi je ubijeno 119 osoba, dok je u Izraelu poginulo 8. Pripremila Una Čilić.
Nešto nakon ponoći po lokalnom vremenu izraelska vojska poslala je poruku medijima da su njene trupe ušle u Gazu. Međutim, 2 sata kasnije vojska je objavila pojašnjenje navodeći da nema vojnika u Gazi. Izraelska vojska na Twitteru je također objavila da su pogodili 150 ciljeva i oštetili brojne kilometre mreže tunela ispod Gaze. Od kada su u ponedjeljak krenuli napad u Gazi, ubijeno je 119 osoba, uključujući 31 dijete, 19 žena, a 830 osoba je ranjeno. Broj preminulih u Izraelu stoji na 8, od toga jedan vojnik koji je patrolirao na granici sa Gazom, 6 izraelskih civila i jedan radnik iz Indije. Ovo su najteže borbe na ovom području još od 2014. godine. Sukob je počeo u ponedjeljak nakon što je Hamas ispalio rakete prema Jeruzalemu i Tel Avivu u znak odmazde zbog sukoba izraelske policije sa palestincima u blizini džamije Al-Aqsa. U izjavi objavljenoj u petak rano ujutro, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će izraelska vojna operacija protiv palestinskih militanata u Gazi nastaviti se koliko god bude potrebno i da će Hamas, militantna grupa koja vlada Gazom, platiti visoku cijenu. Vojni glasnogovornik Hamasa odgovorio je da je grupa spremna da nauči izraelsku vojsku, kako je rekao, surovim lekcijama ukoliko odluči da krene sa kopnenim upadom. Ubrzo nakon izjave Netanjahua, video snimci su pokazali kako eksplozije osvjetljavaju nebo iznad Gaze. Nekoliko sati ranije izraelska vojska pozvala je 9000 vojnih rezervista i rasporedila trupe i tenkove u blizini svoje granice sa Gazom. Kako su borbe ulazile u 5. dan, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na trenutnu deeskalaciju i prekid na prijateljstava u Gazi i Izraelu. Njegova molba odjeknula i kod ostalih diplomata čiji pozivi izraelskim i palestinskim liderima do sada nisu postigli sporazum o prekidu vatre. Od početka sukoba Izrael je napao 100 ciljeva u Gazi. Militanti iz Gaze ispalili su skoro 2000 raketa na Izrael, dovodeći do zastoja života u južnom dijelu zemlje. Mnogi svjetski lideri osudili su nasilje i pozvali na uzdržavanje. Skoro 5 miliona Palestinaca živi na zapadnoj obali, Gazi i istočnom Jeruzalemu u veoma teškoj situaciji.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Treće doze vakcine građanima koji nemaju antitela još uvijek nije planirano, kaže član kriznog štaba Predrag Hon. Mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu mogu se očuvati jedino relativno brzim ulaskom svih zemalja regiona u Evropsku uniju, poručio je Borut Pahor, predsjednik Slovenije. Dragan Marković Palma dao iskaz u policiji o optužbama za podvođenje. 5. dana sukoba Izrael pojačao napade na Gazu. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Bočanin.